Građani se već godinama bore s visokom inflacijom. Cijene proizvoda i usluga višestruko su rasle, a poskupilo je gotovo sve. Od proizvođača, distributera pa sve do samih cijena na policama trgovačkih lanaca. O stanju u hrvatskoj poljoprivredi, vladinom paketu zamrzavanja cijena, najavljenom bojkotu trgovačkih lanaca, u intervju tjedna medija servisa razgovaram sa saborskom zastupnicom i predsjednicom saborskog odbora za poljoprivredu, gospođom Marijanom Petir. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, pozdravljam vas i vaše slušatelje.
Evo, kao što smo rekli, inflacija ponovno divlja, građani sve teže spajaju kraj s krajem, znamo da cijene gotovo svakodnevno rastu. Vlada je prošlog tjedna odlučila proširiti popis namirnica sa 30-ak do sadašnjih na nekih 50. Idućeg tjedna bi trebali biti poznato više detalja, pa evo imamo li kakve novosti? Znamo da je jučer u ministarstvu bio novi sastanak, kakva je situacija? Mislite li da će to pomoći da se inflacija, ajmo reći, suzbije?
Pa prije svega mislim da je inicijativa dobra i ona nailazi na odobravanje i samih potrošača i vlada je odlučila sa takvom jednom mjerom reagirati kako bi obuzdala divljanje cijena, posebice cijena hrane i osnovnih potrepština koje su nužne u potrošačkoj košarici, posebno onoj našoj najugroženijoj skupini stanovništva. U tom smislu čini mi se da nema onih koji bi bili protiv te mjere ako zdravo razumski razmišljaju, pa čak je moj dojam sa tog sastanka da su i sami predstavnici trgovačkih lanaca uočili da postoji prostor za napredak, tako da bih prije svega pohvalila taj politički dijalog koji sam ja dugo zagovarala, koji se napokon dogodio. Vidjeli smo da su trgovački lanci ostvarivali vrlo visoku dobit, što znači da prostora za smanjenje cijena itekako ima i vlada je odlučila iskoristiti taj instrument. Do sada smo imali ograničenje cijena, odnosno zamrzavanje cijena za 30 proizvoda. Novi prijedlog se odnosi na povećanje te liste na 50 proizvoda, no evo ako mogu ovdje možda i malo ekskluzivno vama reći, jučer kasno nakon sastanaka razgovarala sam sa ministrom gospodarstva koji mi je rekao da razgovori idu u dobrom smjeru, da su dijaloški. On je razgovarao sa različitim čimbenicima u društvu od proizvođača do krajnjih korisnika i čini se da bi ta lista mogla biti i proširena, odnosno veća od 50 proizvoda.
Znali se što će sve to uključivati? Znam da se spominjalo kruh, meso, riba i tako neke stvari još.
Povrće, voće. Dakle, one osnovne potrepštine koje su važne svakom čovjeku da ima normalnu, zdravu, uravnoteženu prehranu. U tom smislu je napravljena jedna sveobuhvatna analiza, a očigledno kroz ove razgovore se iskristaliziralo da bi ta lista ipak trebala biti malo veća, tako da ja vjerujem da svi oni koji su prije možda imali određene prigovore da nedostaje riba ili da nedostaju neke druge vrste mesa ili određeno povrće koje se češće koristi ili voće u ishrani, sad će se to naći sve na toj listi cijena koje će biti regulirane i zamrznute.
Neki akteri su ipak nezadovoljni jer nisu bili uključeni u te razgovore, poput Hrvatske poljoprivredne komore. Kako to komentirate? Jesu li oni, zapravo su oni zaista važan faktor u svemu ovome?
Slažem se, ja imam jako dobru intenzivnu komunikaciju sa Hrvatskom poljoprivrednom komorom i jučer sam razgovarala sa njihovim predsjednikom. Prenijela sam i ministru poruku da je poljoprivredna komora kao institucija želi dati jedan svoj doprinos, što on naravno razumije, no izvijestio me da kroz ove razgovore tijekom sastanaka koji se održavaju ovog tjedna, on u stvari nije zvao predstavnike komora niti institucija, nego je direktno zvao proizvođače koji već imaju iskustvo poslovanja sa trgovačkim lancima kako bi od njih u stvari s prve ruke doznao informacije s kojim poteškoćama se oni susreću, kako bi saznao u stvari po kojim cijenama oni te svoje proizvode prodaju, a u konačnici koliko su marže onda na te proizvode i koliko to košta krajnjeg potrošača. No vjerujem da u nekoj završnici, kad će ponovo svi sjest za isti stol, i to je i moj prijedlog, da za tim stolom svakako i uz Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatsku obrtničku komoru budu i predstavnici Hrvatske poljoprivredne komore, jer oni predstavljaju naše poljoprivredne proizvođače, a naš je cilj kroz mjere koje donosimo, osim naravno pomoći našim potrošačima, tj. Našim građanima, da imaju cjenovno priuštivu kvalitetnu hranu, da ta hrana bude i domaća. A to znači da moramo uključiti naše poljoprivrednike i vidjeti kroz koje mjere i kako pomoć da hrvatski domaći seljački poljoprivredni proizvod bude dostupan našim hrvatskim ljudima.
Dotaknut ćemo se kasnije malo još poljoprivrede i poljoprivrednika. Glavna vijest jedna je svakako bojkot najavljenih trgovačkih lanaca. Sve je krenulo preko Facebook stranice. Dosta dobar odaziv građana. Kako to komentirate? Zapravo su se dosta ujedinili i zapravo koliko je to snažna poruka i vladi, ali i trgovcima?
Pa ja mislim da je dobro da se potrošači bude i da se organiziraju. Mi smo na to više puta apelirali, ali sami znate da je nekako jako teško se pokrenuti u tom smislu. Ja to vidim iz sektora koji pokrivam i pratim, a to je poljoprivreda. Mi cijelo vrijeme apeliramo na proizvođače da se udruže, jer ako se udruže, onda će biti konkurentni, imat će bolju pregovaračku poziciju, imat će veću količinu proizvoda, pa će lakše onda moći i te proizvode plasirati na tržištu. Ista stvar je sa potrošačima, ako se potrošači organiziraju, ako pošalju svoje poruke, a jedna od tih poruka je i ovaj poziv da u petak se ne odlazi u trgovine i da se ne kupuje, ja to pozdravljam. Mislim da je to dobra inicijativa. Naravno, ima onih koji prigovaraju i govore da jedna lasta ne čini proljeće i da to neće dati nikakve rezultate, ali meni se ipak nekako čini iz reakcija trgovačkih lanaca koji su počeli najavljivati neke svoje prigodne akcije, da je ova najava dala na razmišljanje svima da li su na dobrom putu. Tako da ono što bi bilo možda poželjno, da potrošači doista se organiziraju za neko sljedeće razdoblje i tu budu partner vladi. Dakle, vlada koristi one instrumente koje može i vlada je naravno kroz svoje aktivnosti pridonijela tome da imamo jedan od najvećih gospodarskih rastova u Europi. Dizali smo plaće, dizali smo mirovine, ograničavali smo cijene električne energije, plina, kako bi to bilo priuštivo potrošačima, tj. Vlada je to subvencionirala i danas vidite kad dobite račun koliko vam je taj račun manji jer je to vlada iz proračuna osigurala. Ograničavali smo cijene goriva, ali naravno da nam je tu potreban glas javnosti i ja ću osobno tu akciju podržati. Dakle, pridružit ću se aktivnostima koje potrošači organiziraju. Neću u petak kupovati, ali mislim da akcije potrošača trebaju biti i dugoročnije osmišljene.
Mm-hmm. Kad govorimo, ministar gospodarstva je rekao da će isto podržati tu akciju kao i neki drugi ministri i ministrice, kao i brojne političke stranke, ali kada govorimo o vladajućima, nije li to na neki način možda, barem s pozicije ministra Šušnjara, paradoksalno da on to podržava, a kada sjede s trgovcima, dio javnosti zamjera da se ne poduzima dovoljno u tom razgovoru sa, i dijalogu sa trgovcima, da se zauzmu neka čvrsta stajališta i da se s njima dogovori da te barem te marže za koje oni tvrde da budu manje i tako dalje. Je li to?
Pa mi sad analiziramo u stvari marže. Ono što je do mene došlo od samih poljoprivrednih proizvođača, da nažalost pojedini trgovački lanci, ja ne bih htjela generalizirati zato što nisu svi isti sigurno, dižu enormne marže na domaće proizvode. Znači, mi znamo da je većina trgovačkih lanaca u stranom vlasništvu. I onda se te države članice iz kojih ti lanci potječu vrlo često rješavaju svojih tržišnih viškova po vrlo niskim cijenama sa vjerovatno izvoznim još nekim subvencijama preko tih trgovačkih lanaca na naše tržište. I taj proizvod koji stigne onda je jeftiniji od domaćeg jer se na domaći dižu vrlo visoke marže. U tom smislu smo i mi predložili određene mjere koje bi trebalo poduzeti kako bi se zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi pooštrio, kako bi se na naše tržište stavljali kvalitetniji proizvodi, što znači da smo predložili da se propišu standardi kvalitete, ali kako bi domaćeg proizvoda na tržištu bilo više, pa smo i tu išli na određene mjere koje smo ponudili i Ministarstvo gospodarstva i poljoprivrede, ali smo pozvali i Državni inspektorat i Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja da obavljaju snažnije i strože kontrole, jer to do sada nije bilo u zadovoljavajućoj mjeri. Tako da se ja nadam da će se svi oni koje smo pozvali na intenzivniju aktivnost doista tome i odazvati. Mi smo napravili analize i drugih država članica, to smo im dostavili, predložili smo u kom smjeru mislimo kao saborski odbor da bi te izmjene trebale ići. Tu očekujemo podršku. Ja znam da se ponekad trgovački lanci jako ljute na to što saborski odbor za poljoprivredu predlaže, ali gledajte, ono što nije dobro za Njemce, Francuze, Austrijance, nije dobro niti za Hrvate. Isto tako mi moramo voditi računa o našem tržištu, o našim domaćim proizvođačima i o tome da naši ljudi trebaju jesti kvalitetno, zdravo i svježe, i u tom smislu smo predložili set mjera i to očekujemo podršku svih resornih ministarstava i vladinih ureda.
Vi ste predsjednica i tog saborskog odbora za poljoprivredu. Hrvatska, znamo, nije po mnogo čemu samodostatna, problema ima u stočarstvu, ratarstvu, mnogim granama. Kako da to, što je najveći problem hrvatskog poljoprivrednika? Kako da oni imaju jednu snažniju poziciju, pa i sa trgovačkim lancima, da te svoje proizvode uspiju plasirati i da imamo više ovog što kažete domaćih proizvoda na policama?
Pa to je višeslojni problem na koji bih ovako odgovorila. Znači, našoj poljoprivredi treba potpuni zaokret, rekla bih revolucija, da se odmaknemo od toga i da prestanemo izvoziti sirovinu, a uvoziti gotove proizvode na kojima drugi zarađuju dodanu vrijednost. Što to znači? Mi izvezemo pšenicu, a onda uvozimo kruh ili tjesteninu ili nešto drugo. Znači, moramo osigurati poljoprivrednicima da imaju infrastrukturu koja će im omogućiti da ne moraju izvoziti sirovinu, i na tome radimo. Znači, raspisani su natječaji i oni su u realizaciji za primjerice izgradnju silosa, da se ta pšenica ima gdje skladištiti, a ne da se mora izvesti, ili kukuruz ili bilo koja žitarica. Isto tako gradimo hladnjače, distributivne centre, da se to voće i povrće ne mora izvoziti ili da negdje ne propada, nego da se može čuvati, da se tamo može pakirati i onda distribuirati na tržište prema nekoj dinamici koja je razumna. Dakle, to je prvo. Moramo povezati naše poljoprivredne proizvođače sa prerađivačkom industrijom, jer ta prerađivačka i prehrambena industrija od te sirovine treba napraviti neki gotovi proizvod. Moramo povezati naše poljoprivredne proizvođače sa uslužnom djelatnošću, sa ugostiteljstvom, sa turizmom, bilo to ruralni turizam, gdje ćete vi kao neko ko ima seosku kuću ili nudi određenu hranu na obiteljskom gospodarstvu, sve one proizvode koje nemate sami otkupiti od okolnih svojih susjeda, ili ćete plasirati to u hotele. Ali da bi to mogli, ja sam razgovarala s našim hoteljerima, oni očekuju određene količine. Da bi postigli količine, naši poljoprivrednici se moraju udružiti. U tom smislu smo i predložili, i to je ušlo u program vlade, da će se u Ministarstvu poljoprivrede formirati jedan poseban odjel koji će se baviti isključivo sa udruživanjem poljoprivrednika. Jer se pokazalo u drugim državama, primjerice u Belgiji, radila sam na analizu njihovih osnovnih proizvoda u 5 trgovačkih lanaca. Dakle, vi ne možete naći ništa osim belgijskog proizvoda. Zašto? Zato što su oni toliko se dobro organizirali, imaju odlične proizvođačke organizacije koje su faktor u pregovorima, i trgovački lanci doista s njima ozbiljno razgovaraju i uvažavaju ih. Isto tako, prigovori su da su naše parcele dosta male, usitnjene, da trebamo okrupniti poljoprivredno zemljište. To je istina. Ali je činjenica da Italija, koja je nama susjedna država, ima slične površine od 7 do 10 hektara, recimo, po gospodarstvu. No oni su po konkurentnosti u samom vrhu Europske unije. Zato što su uspjeli upravo kroz te kratke lance opskrbe hranom doći do krajnjeg potrošača i podići domaću proizvodnju. I to smo mi kao odbor predložili. Mi smo predložili da bar 20% proizvoda koji se plasiraju na tržište dolazi iz kratkih lanaca opskrbe hranom, da to budu ekološki proizvodi, jer tako potičemo domaće. Kratki lanac znači da ta hrana stiže od polja do stola vrlo brzo, a ne da je putovalo danima, tjednima, mjesecima i onda se još to prezentira kao svježa. Takvih slučajeva imamo. Predložili smo da se povežu naša ministarstva resorna sa stručnom i znanstvenom zajednicom i da propišemo kvalitetu proizvoda. Vi primjerice, to će vam reći svaki naš voćar, ne možete izvesti jabuku u Austriju sve dok Austrijanci imaju svojih jabuka. A oni ni na koji način nisu narušili slobodno tržište, nego su svojim regulativama propisali koju kvalitetu ta jabuka mora imati. To ne možemo vi i ja se sad dogovoriti pa reći hrvatska jabuka mora biti te kvalitete da bi ona u stvari bila najzastupljenija na hrvatskom tržištu, ali znanstvena zajednica to sigurno može. Isto to se može i za meso, mlijeko i za druge proizvode napraviti. Zašto mi ne bi propisali da je svježe meso, ono koje je od klaonice do prodavonice stiglo u roku od 48 ili recimo najviše 72 sata. Onda nećemo pronalaziti takozvane dinosaure na policama. A danas se događa da nešto što putuje po 2-3 tjedna se deklarira kao svježe meso i da je to skroz u redu. Znači, takve neke stvari, mjere koje iziskuju trud, razmišljanje, ali na kraju mogu dati rezultate, ja smatram da ih trebamo uvesti i da se oko tog vrijedi potruditi, jer će to onda pomoći našim poljoprivrednicima da svoj proizvod mogu plasirati, da budu konkurentni, onda će oni i više proizvoditi jer neće biti napadnuti sa tim silnim jeftinim proizvodima koji dolaze odasvud iz država članica iz trećih zemalja, a potrošačima ćemo stvarno garantirati da ono što kupuju, da je to dobro, da ne kupuju mačka u vreći.
Može li to onda dovesti do smanjenja cijena, s obzirom da će ti biti lanci puno kraći i da neće se morati...
Pa dugoročno da, jer ako mi našim proizvođačima osiguramo da oni imaju tržište, što sad nije slučaj, jer ako hrvatski proizvod koji se plasira u nekom trgovačkom lancu bude po 80% skuplji, a tih 80% je nečija marža. Meni su to govorili proizvođači koji su išli pogledati u trgovačke lance kolika je marža na njihove proizvode. To je bilo između 80 i 120% na neke proizvode. Meni niko ne može reći da je to normalno. Dakle, ako mi damo našim poljoprivrednim proizvođačima da prodišu, ako ih udružimo, ako im ovu svu infrastrukturu na kojoj već radimo izgradimo, onda sigurno da će oni proizvoditi više, da će produktivnost rasti, da će biti konkurentniji i da će cijene zasigurno biti dugoročno niže. To je jedan proces koji se ne može dogoditi preko noći.
Kad govorimo o tim maržama, trgovci govore da do toga da nisu rasle marže, naravno rasli su troškovi i sve ostalo. Međutim, kada govorimo o tome kako u Sloveniji, Italiji, Austriji neki proizvodi mogu biti jeftiniji, isti proizvodi, nego na policama naših trgovačkih lanaca.
Pa upravo te analize smo i mi radili, ja sam imala prilike pročitati analize ekonomista i stručnjaka koji sigurno bolje tu temu prate i razumiju, i činjenice upravo ovo što ste vi rekli, da je u Sloveniji i u Italiji pa i po 10% i 20% su bile niže cijene nego što je to slučaj u Hrvatskoj. Tako da niko mi ne može objasniti da je Slovenija toliko daleko i da su ti troškovi transporta koštali toliko puno više da bi došli u Hrvatsku. Dakle, niko ne negira da su cijene rasle od samih inputa, pa preko proizvodnje, pa logistike i svega ostalog. Niti mi ovdje ratujemo sa bilo kim. Mislim da je ovo jedan pristojan politički dijalog partnera, jer svi moramo zajedno sjest, vidjeti što se može napraviti. Ako vidimo da je ta dobit trgovačkih lanaca bila toliko visoka, to znači da su oni jako dobro zarađivali. Ako nam proizvođači signaliziraju hrvatski da se na njihove proizvode dižu velike marže, ako potrošači, a i svi smo mi potrošači jer idemo u trgovinu, kupujemo i vidimo koliko su te cijene rasle, signaliziraju da je to jedan rast koji je veći od uobičajenog, onda u tom smislu moramo nešto poduzeti. Mislim da ovakva opravdanja koja slušamo nisu do kraja realna, složiti.
Treba li smanjivati PDV na hranu? Znamo da je na neke 5%, neke 13%, ali na većinu je 25%, što je dosta.
Pa ja ću vam reći, ja sam bila jako velika zagovornica smanjenja PDV-a na hranu i stvarno smo, kako bih rekla, lobotomirali vladu cijelo vrijeme oko toga. I vi znate da je vlada onda smanjila na niz proizvoda PDV i na hranu, ali i na inpute u poljoprivredi, ono što je potrebno poljoprivrednicima da bi pripremili sjetvu, znači i repromaterijal i sve ostalo. I što se dogodilo? Dogodilo se da, nažalost, cijene za krajnje korisnika nisu pale, nego da su trgovci sebi zadržali taj novac. Znači, to je ispalo kao da mi debeloj guski mažemo vrat. A to nije bio naš cilj. Naš cilj smanjenja PDV-a je bio upravo to da cijene padnu. To znači da su, nažalost, trgovački lanci, pojedinci se bogatili na grbači naših građana. Tako da sam se malo odmakla od tog mog lobiranja za smanjenje PDV-a, jer me je stvarno zdemantirala. I zato zagovaram ove neke restriktivnije mjere kroz zakon o suzbijanju nepoštenih trgovačkih praksi, kroz strože kontrole Državnog inspektorata i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, ali i ove soft mjere gdje mi sami kao potrošači ili poljoprivredni proizvođači možemo nešto učiniti. Naravno da tema oko PDV-a nije zatvorena, ali se nije pokazala kao učinkovita, jer je ispalo da je taj sav novac ostao trgovcima, da, a to mi nismo htjeli. Nije. A mi to nismo htjeli. Mi smo htjeli da oni, zato što mi smanjujemo PDV, smanje cijenu hrane. I mislim da se onda ne moraju sad ljutiti, jer do sad nisu pokazivali partnerski odnos. Vlada je cijelo vrijeme nekako pokušavala pružiti tu ruku suradnje, oni na to nisu dobro reagirali. Tako da mislim da ovo smanjenje, odnosno smanjenje, zamrzavanje cijena proizvoda je jedan logičan potez, ali ponavljam, mi ćemo i dalje inzistirati na ovim mjerama koje sam već spomenula u cijelom sektoru koji se odnosi i na poljoprivredu i na trgovinu i na regulaciju tržišta, da dođemo do onih mjera koje će dati željene rezultate i trgovci se moraju tome prilagoditi.
Kad smo kod poljoprivrede, za kraj jedno pitanje izvan ovih inflatornih tema. Ovog tjedna puno se govori o novom ministru poljoprivrede, znamo da Josip Dabro podnio ostavku i vi ste bili u nekim kuloarima, spominjalo se i vaše ime u nekim krugovima. Kako gledate na to i koji su zapravo zadaci za buduću čelnu osobu tog resora? S obzirom da vidimo da je izrazito važno to pitanje.
Dakle, ja sam nezavisna zastupnica, vi znate da ta mjesta pripadaju temeljem koalicijskog sporazuma strankama, tako da pretpostavljam da će Domovinski pokret, kome je to i pripalo, naći adekvatnu osobu, da li će to biti njihova stranačka osoba ili će tražiti više stručnu osobu, to je ipak na njima, ja to ne mogu komentirati. Puno je izazova, naravno, od ovog sveg što smo mi sad pobrojali, a jedan možda od najvećih izazova kojeg se nismo dotakli je pitanje raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Tu vidite da postoji niz nesporazuma na terenu, nezadovoljstva i promišlja se o izradi novog zakona, što će biti jedan onda ozbiljan posao ako se ide u potpunu promjenu koncepta. Poljoprivredno zemljište je preduvjet da bi se neko bavio poljoprivredom, jer moraš imati zemljište da bi mogao proizvoditi hranu. Vidimo da su poljoprivredni proizvođači, posebno u Slavoniji, nezadovoljni s tom komunikacijom sa općinama i gradovima. Kad se donosi ovaj zakon, činilo se logično da ta prva stepenica budu općine i gradovi, jer oni najbolje znaju svoje ljude na terenu, znaju čime se bave. Mislim da je puno mudrije i jednostavnije odlučivati od ozdo prema gore, nego da ministarstvo odlučuje ko će tamo negdje na istoku Hrvatske ili bilo gdje dobiti državno poljoprivredno zemljište na raspolaganje. No tu se pokazalo isto niz problema i netransparentnosti nekih postupaka, tako da evo, ja mislim da će to možda biti prvi i najveći zadatak za novu čelnu osobu u Ministarstvu poljoprivrede, koji koncept raspolaganja poljoprivrednim zemljištem ponuditi, a da on bude bolji, učinkovitiji, pravedniji i transparentniji. Samo ću podsjetiti da je zakon o poljoprivrednom zemljištu do sad mijenjan 19 puta, tako da to sigurno nije lak zadatak naći nešto što će biti skroz izbalansirano do kraja.
Pitanje je izrazito važno za budućnost.
Da, ali ono što ja mogu reći, mi smo kao odbor surađivali s prijašnjim ministrima, nudili smo svoja rješenja, bili smo konstruktivni, znači nismo nikad išli time da budemo kritizeri, nego smo rekli ovo ne valja i mi predlažemo to i to. Na taj način, bar dok sam ja na čelu odbora, planiramo i funkcionirati dalje i voljeli bi imati taj partnerski odnos i da se uvaži ovo što mi govorimo, jer mi ipak predstavljamo građane, sigurno smo u možda tješnijoj komunikaciji s poljoprivrednicima nego što su to neki drugi i vjerujem da to što nudimo ima smisla, zato bi to bilo dobro poslušati i uvažiti.
Gospođo Petir, hvala vam puno na gostovanju intervju Tjedna Medija Servisa.
Hvala vam na pozivu.
Hvala i vama, cijenjeni slušatelji, gledatelji našeg YouTube kanala i do idućeg intervjua. Srdačan pozdrav.